este intitulat Singura cale spre Dumnezeu. Acum, știm că discutăm despre închinare și închinarea este un subiect tare controversat astăzi. Aproape există un război care se ține și, sigur, unii spun una, unii spun alta, care este realitatea? Și am spus că ca să ne lămurim ce spune Dumnezeu despre închinare, ar trebui să studiem, de fapt, să începem cu cotul întâlnirii. Și spuneam că sunt 30 de capitole care tratează, de fapt, subiectul acesta al închinării. Și făceam o comparație, când vorba despre creație, avem două capitole. Și iată cuvântul despre închinare, despre modul în care noi ne putem apropia de Dumnezeu, iată, sunt atât de multe capitole. De aceea, noi am început să privim la cort. Și e important lucrul acesta, pentru că ar trebui să ne închipuim când venim la închinare, ce ar trebui să avem noi în minte atunci când venim la închinare sau vorbim despre închinare. Și am spus, cortul întâlnirii este potrivit să ne învețe cu privire la Domnul Iisus Hristos, care este într-adevăr singura noastră poartă de acces la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos a fost acela care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și știți, eu sunt ușa. Și de ușă vorbim asta, de poartă. Singura poartă sau singura ușă la Dumnezeu este de fapt Domnul Iisus Hristos. Aici nu e vorba despre muzică, despre formă, despre cutare. E vorba de foarte mult despre, vă rog să observați, de atitudinea noastră lăuntrică, despre inima noastră, despre mintea noastră, despre... Aici, despre asta este vorba atunci când venim la închinare, dragii mei. E vorba despre sinceritatea gândurilor mele când vin și-l caut pe Dumnezeu. Este vorba despre supunerea mea față de cerințele Lui, despre pretențiile Lui, cum vrea El să vin eu ca și închinător, ca unul care să mă primească. Despre asta este vorba. Asta ar trebui să fim noi foarte atenți. De obicei, închinarea de astăzi este vorba mai mult despre aspectele exterioare, nu despre aspectele lăuntrice ale fiecărui individ. De aceea, până acum am examinat gardul care înconjoară cortul și am spus că gardul este înconjurat de un gard alb strălucitor, făcut din in, subțire. Și am spus că întotdeauna când închinătorul se apropia, prima dată vedea acest alb imaculat, dragii mei, și asta vorbește despre dreptatea și despre sfințenia lui Dumnezeu. Și eu, ca și închinător, eu care sunt păcătos, cum să mă apropiu de sfințenia lui Dumnezeu? Este acest contract. Acum să știți că e o întreagă dispută cu privire la dimensiunile cortului, pentru că fiecare națiune în vremea aceea avea măsura ei. Aici e vorba de cot. Și în centimetri sau cum transformăm, fiecare națiune avea măsura ei. De aceea am să vă dau niște dimensiuni care, să țineți minte, sunt aproximative și veți găsi unii comentatori care spun că e atâta, alții că e atâta și nu vreau să intrăm prea mult în asta, dar pot să vă spun că curtea cortului era lungimea era între 46 și 50. Am văzut comentatori care spun că e 46 de metri, alții spun că e 50 și lățimea e între 23 și 25 de metri, da? V-am spus aproximativ. Dar gardul acesta reprezintă o barieră simbolică, dragii mei, a păcatului, care ne desparte pe noi de Dumnezeu. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Deci iată că avem un obstacol care ne împiedică să ne închinăm Domnului. Ce? Păcatul nostru, starea noastră de păcătoșenie. Și ca să ne închinăm lui Dumnezeu, omul trebuia să aducă o jertfă. Și noi știm că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu pregătit încă înainte de întemeierea lumii și el este, potrivit lui Ioan 1 cu 29, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În partea de est a gardului se află poarta și este o singură cale de acces care intră în curte. Deci poarta sau ușa de intrare a cortului întâlnirii ne învață pe noi patru adevăruri și bine să le ținem minte. Pentru că așa ne vom putea închina, ne putem apropia să ne închinăm într-o închinare plăcută Domnului. În primul rând, poarta sau calea spre Dumnezeu este accesibilă. Chiar dacă noi suntem păcătoși. Poarta este centrată pe gardul de est. Așa e porunca lui Dumnezeu când Moise a trebuit să facă cortul. Gardul din partea estică are o lățime de aproximativ, am spus, 23-25 de metri lățime. Dar poarta este destul de lată, să știți. 9 metri. Suficient de lată. Nu îngustă, ci suficient de lată. Știți care e cuvântul preferat al lui Dumnezeu în Scripturi? Vino. Și cântarea pe care noi am cântat-o îi vino. El chemarea și-a înnoit. Cu alte cuvinte, el ne zice vino. Iată ce spune Dumnezeu în Isaia 1:18. Veniți toți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâsul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Dumnezeu vrea ca noi să venim la El de bună voie. De ce? Ca să ne judecăm. Și ce înseamnă asta să ne judecăm? Să recunoaștem că suntem păcătoși, că suntem nevrednici, că nu avem cum să ne apropiem fără sângele Domnului Iisus, fără spălarea Lui și să ne putem închina înaintea Lui. De aceea, dragii mei, îi demn de remarcat și important faptul că poarta are 9 metri. Chiar în timp ce își păzește sfințenia, Dumnezeu dorește să se facă accesibil, dragii mei, omului păcătos. El cere însă tuturor celor care însetează spiritual să vină la El, la apele sale duhovnicești care dau viață. Isaia 55:1. Voi toți cei însemnați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată, spune profetul Isaia. În repetate rânduri în Biblie, îl vedem pe Dumnezeu invitând oamenii să vină la El. Isaia 55:3. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi, spune Domnul. Poarta sau ușa spre curte îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos, care ne invită să intrăm, dragii mei, pe ușa unei relații corecte cu Dumnezeu. Nu se poate să ai o relație în afara Domnului Iisus Hristos. Numai prin Domnul Iisus Hristos. Pentru a intra, trebuie mai întâi să fii dispus însă să mărturisești păcatul tău și să-L primești pe Iisus Hristos, ca Mântuitor și Domn. În loc să rămâi pierdut, ar trebui să accepti invitația lui Iisus, care este Dumnezeu întrupat, venit pentru noi, pe pământul nostru. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Matei, capitolul 11, versetul 28. Dumnezeu e suveran și ne-a ales înainte de întemeierea lumii. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui, zice în sfârșit, la finalul versetului, ne-a ales. E adevărat. Dar bă, trebuie să vă spun ceva. Cu toate acestea, înțelegerea corectă a alegerii biblice ne va determina să avem aceeași pasiune pentru cei pierduți, ca Domnul Iisus și ca și apostolii. Orice învățătură despre alegerea lui Dumnezeu, care minimalizează mărturia sau predicarea sau evangelizarea oamenilor, nu este Evanghelia apostolilor. Prin urmare, noi trebuie să ascultăm porunca lui Hristos, mergeți în toată lumea, sau duceți-vă în toată lumea și provoziți Evanghelia la orice făptură. Deși Dumnezeu își păzește sfințenia sa, vă rog să nu uitați, în același timp, poarta sau intrarea spre cortul întâlnirii este larg deschisă și este accesibilă. Și oricine care recunoaște că este păcătos poate intra. Pentru că vine să aducă o jertfă, vine să fie spălat în sângele Domnului nostru Iisus Hristos, slavă Lui. Al doilea adevăr pe care vreau să-l descoperim este calea spre Dumnezeu nu este negociabilă. Există o singură poartă de acces. Deoarece, dragii mei, potrivit scripturilor, cei care au ieșit din Egipt erau 600.000 de bărbați, plus femei și copii. Comentatorii spun că poporul trebuia să fie între 2 milioane și 3 milioane de oameni. Măi, dar 2-3 milioane de oameni să vină acolo, o singură poartă, de ce n-am? O singură poartă. O singură poartă, e largă, e de 9 metri, o singură poartă de acces, mi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta semnifică pe Hristos, pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, nu putem veni la Dumnezeu în orice mod ne dorim noi. Așa cum ne-am place noi. Așa cum ne-am gândit, El a gândit pentru noi. Nu putem veni la Dumnezeu decât prin modul în care El ni le oferă. Trebuie să venim la El în termenii Lui, nu ai noștri. Poarta unică este o umbră sau un simbol al lui Iisus Hristos. În Cartea Faptelor citim că Petru și Ioan, știți că îl vindecă pe ologul din naștere de la Poarta Frumoasă. Fapte, capitolul 3. Vă aduceți la mine, da? Și imediat vestea aceasta a ajuns la mai mari zile, la Sanhedrin, și aceștia îi arestează pe Petru și pe Ioan și știți foarte bine că li se interzise să îl mai propovedească pe Iisus și învierea morților. A doua zi, conducătorii, oamenii aceștia religioși din vremea aceea, îl aduc pe fostul olog să depună mărturie și știm foarte bine, îi aduc și pe Petru și pe Ioan și această curte evreiască înaltă îi întreabă cu ce putere, cine le-a dat lor autorizație să propovedească și așa mai departe. Păi știți, voi n-ați venit să cereți autorizație de la noi, noi suntem. Știți, ei nu aveau de ce, pentru că știți, când Dumnezeu cheamă un om, mântuiește un om, Dumnezeu îi poruncește oricărui om că n-are nevoie de autorizație să propovedească, ci trebuie să propovedească. Știți foarte bine. Dar știți modul în care Petru și Ioan au mărturisit acolo. Plin de Duhul Sfânt, Petru le spune că el l-a vindecat pe ologul din naștere în numele Domnului Iisus Hristos și el mai face acolo o afirmație care străbate veacurile atunci, pe care nu avem voie să uităm. În capitolul 4 cu versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este nu este sub cer niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Acel nume, știm foarte bine, este Domnul Iisus. Deci El este singura cale. Și acest lucru este foarte bine subliniat de apostol. Este o singură poartă pentru că există o singură cale de a veni la Dumnezeu. Nu poți veni la Dumnezeu pe temelia faptelor tale bune, pe apartenența la o biserică anume, inclusiv să fii membru, nu, pe baza aceasta ești mântuit, în biserica asta, nu. Biserica nu mântuie. Sau faptul că tu ai intenții bune, nu nici pe baza asta. Iisus este calea, adevărul și viața. Așa spune el în Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Deci poarta sau ușa ne învață de la cort că drumul către Dumnezeu este accesibil, este nenegociabil și calea spre Dumnezeu este vizibilă. Ama, dacă ați fost atent la versetul 16, descrie cum trebuia să fie poarta. Interesant, dacă aveți curiozitatea să vă uitați puțin pe internet, la un cort. Țineți minte, gardul totul e alb. 2,30, 2,50 e înălțimea. Cu stâlpi de 2 metri și jumătate în 2 metri și jumătate. Okay? Totul e alb. Dar poarta are 4 culori. descrise aici, pe lângă alb, care se deduce, înțelegeți? Am văzut altele, culorile astea sunt, unele poze sunt pe orizontală, altele sunt pe verticală. Eu tare înclin să văd că ei sunt pe verticală, mai ales că se făcea la război. Și cam mi-aduc aminte cam cum făcea bunica la război. Dar în sfârșit, dar nu are importanță, că este pe orizontală, că sunt pe... Dar sunt niște culori care atrăgeau, de fapt, sunt niște culori vii, dragii mei. Mai există un alt aspect, deci trebuia să fie o pânză de in, fină, răsucită, frumos, brodată, cu fire albastre, violet și stacojii. Deci era o parte foarte colorată. Să știți că există multe speculații, dar o să vă dau o paranteză, ce reprezintă aceste culori în raport cu Isus. Unii sugerează că albastru este simbolic datorită naturii lui Hristos cerești, purpuriu culoarea regalității, este simbolul regalității lui Hristos. De asemenea, stacojiul simbolizează suferințele lui Hristos și pânza fină împletită albă reflectă sfințenia sa. Deși toate aceste lucruri sunt adevărate cu privire la Hristos, nu există referințe biblice, dragii mei, care să sprijine aceste afirmații. De aceea, astea sunt doar pure speculații și de aceea, atenție în privința aceasta, să nu cădem în extremismul acesta. Dar poarta viu colorată, imaginea aceasta, îi ca ea să poată fi ușor văzută de departe de cel păcătos care să vină la închinare. Pe acolo trebuia să intre. Restul totul era alb și poarta era viu colorată. Acolo era accesul la cortul întâlnirii. Și știți foarte bine că în Ioan 12:32 zice: și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Asta trebuie să facă Hristos. Și asta să-i atragă pe oameni și de aceea El este poarta. Și acest lucru se împlinește. Slavă Domnului! De 2000 de ani de când a murit, El atrage pe oameni la sine ca să fie mântuiți. Același principiu ar trebui să fie valabil și în viața noastră. Când oamenii vor vedea dragostea și sfințenia lui Hristos în viața noastră, ei să dorească să se întâlnească cu Hristos, să se lase atrași de El. Nu suntem lăsați aici pe pământ să facem bani, să fim celebri sau pur și simplu să ne distrăm, ci să mărturisim despre Domnul Iisus Hristos. Am o mare bucurie săptămâna asta. Știți de ce? Că am înțeles că vecina mea s-a predat Domnului. Și noi ne rugăm de mulți ani pentru vecinii noștri. Îmi pare rău că bătrânul a plecat, bătrânul horvat a plecat. Deși a fost crescut în biserică. Dar mă bucur că nu a lăsat. Am înțeles că e evanghelizare la Biserica Maghiară și ea a fost prima care a ieșit în față. Mă bucur. Mă bucur pentru asta. Sincer. Pentru că vreau ca toți vecinii mei, toți cunoscuții mei să fie. Dumnezeu lucrează în fel și chip. Și asta trebuie să facem, fraților. Să continuăm să mijlocim pentru ei, ca ei să fie atrași la Dumnezeu. Sigur, nu suntem siguri. Mi-e frică să nu fie ceva emoțional. Mă rog Domnului ca Domnul și dacă pot să am o bună mărturie, să o încurajez, mă rog ca Domnul să mă folosească pentru asta. Și asta trebuie să facem noi în fiecare zi, ca oamenii să audă acel: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni care trebuie împlinit, dragii mei. La asta Domnul ne-a chemat. A fi pescar de oameni înseamnă că trebuie să-L facem pe Hristos vizibil și accesibil lumii, astfel încât El să-i poată atrage pe oameni la sine. Pentru a face pe Hristos cunoscut în lume, iată ce spune Apostolul Pavel. Și el ne dă esența, dragii mei. Face, zice, toate lucrurile fără cârtiri și fără șobăieri, ca să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat nici nu m-am ostenit în zadar, spune apostolul Pavel. Deci, ce spune apostolul aici? Lumina vieții noastre a trebuit să lumineze întotdeauna în această lumină, ținând sus cuvântul vieții, dragii mei. În această lume, o ușă nu este vizibilă fără corpul de iluminat. Dar Hristos este lumina lumii. Când Hristos este în viața mea, eu trebuie să luminez. Și facă Domnul ca alții să vadă lumina Lui în viața noastră a fiecăruia. Deci, poarta de intrare în cortul întâlnirii învață că omul păcătos are acces ușor la Dumnezeu, calea nu poate fi negociată, calea este vizibilă și mai învățăm încă un al patrulea principiu. Dragostea și mila lui Dumnezeu sunt fără margini. Locația porții este importantă. Dumnezeu îi spune lui Moise că lățimea curții trebuie să fie, am spus, de între 23 și 25 de metri. Cortul este era o clădire mobilă. La un calcul, comentatorii spun că e probabil că este cel mai scump cort care a fost construit vreodată. De fiecare dată când israeliții se mișcau, ei demontau cortul și apoi îl asamblau sau reasamblau din nou când își așezau tabără. În fiecare dimineață, poarta frumoasă, aceea colorată despre care am vorbit, era luminată de răsăritul soarelui, pentru că era așezată pe răsărit. Iată ce adevăr putem învăța tot din cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt drag nou, pe care noi l-am pus și l-am tipărit. Am tipărit aceste versete în locuința noastră. Plângeri 3, 22-24. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt. Ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El. Dumnezeu își înnoiește dragostea și îndurarea sa în fiecare dimineață față de noi. Data viitoare când priviți un răsărit, amintiți-vă nu numai că este o zi nouă, am căpătat, ci amintiți-vă că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui sunt înnoite în fiecare zi pentru noi. La fel ca mana din pustie pe care Domnul o dădea evreilor, în fiecare dimineață, dragostea și mila lui Dumnezeu sunt înnoite pentru noi în fiecare zi și sunt inepuizabile. Nu ajung la sfârșit niciodată. Poarta de intrare în cortul întâlnirii ne învață că drumul spre Dumnezeu este accesibil, că este nenegociabil, că trebuie să fie vizibil și că dragostea și mila Lui sunt inepuizabile. Dar vreau să continuăm, mai avem câteva minute, să privim puțin și la următor. Am intrat pe poartă. E, și în fața noastră apare un altar. Altarul acela de jertfă. Trecând prin poartă, în curte, primul element pe care îl întâlnim este altarul de jertfă. Era confecționat din lemn de salcâm, acoperit cu un grătar de bronz, potrivit lui Exod 27:1. Și avea la fiecare colț 4 coarde. Practic, stâlpii se terminau în corn. Așa, ca un corn de animal. Înțelegeți? De asemenea, era construit în formă pătrată și avea un plan înclinat ca să poți urca. Înălțimea altarului, iarăși avem, unii spun că era 1,37, alții 1,50. Metri. Deci e o diferență de vreo 13 centimetri. În sfârșit. Pe altar era un grătar de bronz de care sunt atașate inele, stâlpi. Stâlpii sau drugii sunt trecuți prin inele pentru a putea fi transportat acest altar. Cuvântul tradus altar însemna loc de jertfă sau de sacrificiu. La altarul sacrificiului animalele sunt ucise și sângele este pus pe altar. Numai ce ne învață jertfa aceasta? În primul rând, seriozitatea și grozăvia păcatului nostru. Dumnezeu este foarte specific cu privire la construcția altarului pentru jertfă. El îi spune lui Moise, să faci cum ți s-a arătat pe munte. Așa se face. Să observăm că Dumnezeu nu spune așa cum v-am spus sau vi s-a spus. Nu. Așa cum ți s-a arătat pe munte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi arată lui Moise originalul, aduceți-mă aminte, a sării tronului său din cerul. Ioan Apostolul vede și el originalul în cerul în Apocalipsa. Că mielul care este Domnul Iisus Hristos sau leul rupe cea de-a cincea pecetă. Ce vede? Apocalipsa 6:9. Când a rupt mielul pecetea cintea, a văzut sub altar sufletele celor care fusese junghiați din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră, spune cuvântul acesta. Aparent, aceștia de sub altar sunt martirii care și-au dat viața pentru Dumnezeu, ca jertfă. Fraza de sub altar se referă la altarul jertfei. Și iată ce poruncește Dumnezeu lui Moise în Exod 29:12. Să iei cu degetul tău din sângele vițelului și să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l vergi la picioarele altarului. Deci altarul are coarne, așa cum l-am descris, la fiecare colț. Scopul acestor coarne nu ne este dat aici. Când se aducea o jertfă, Aron, care era mare preot, sau fiii săi, care erau preoți, își puneau mâinile pe capul animalului. Acest act simbolic transferă păcatele închinătorului, acelui ce aducea jertfa, pe animalul care urma să moară. Apoi animalul era ucis și se lua din sângele său ca să fie pus pe altar, pe coarnele altarului, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar restul trupului era ars pe altar. Aceasta însemna că toți cei care vor să se închine lui Dumnezeu trebuia să cunoască următorul adevăr, pe care îl știm bine, e scris în Evrei, capitolul 9, cu versetul 22. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Nimeni nu poate veni la Dumnezeu sau să-L venereze pe Dumnezeu, sau să-i se închine lui Dumnezeu pe baza propriilor sale merite. Pentru că toți am păcătuit, iar plata păcatului este moartea. Prin urmare, dacă vrem să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum dorește El și vrem să avem o relație personală cu El, dragii mei, trebuie să fie să murim, fie să moară cineva în locul nostru. Trăim vremuri în care păcatul este privit cu ușurătate. Înțelegeți? Din perspectiva lui Dumnezeu, toate păcatele sunt grave. Altarul arată cât de serios este păcatul nostru. Când evreii intrau în curtea cortului, primul lucru pe care îl întâlneau era acel altar. Și acum imaginați-vă puțin altarul acela. Era un loc care mirosea a sânge, a moarte, a carne arsă. Practic e o imagine urâtă a morții. Cu alte cuvinte, iată ce face păcatul. Iată grozăvia păcatului. A trebuit să moară animalul și apoi, țineți minte, a trebuit să moară Iisus Hristos în locul nostru a fiecăruia. Dumnezeu îi spune lui Moise să facă vase și unelte. Exod 27:3, să faci pentru altar oale de scos cenuță, alopeți, ligene, furculițe și tigăi pentru cărbuni. Toate uneltele să le faci din aramă. Lopețele erau folosite pentru ridicarea cenușii și menținerea focului. Lighenele erau reținute pentru sângele animalului sacrificat. Cârligele păstra jertfa în mijlocul focului, care urma să fie consumată în totalitate. Tigăile pentru cărbun erau folosite pentru a transporta focul de la altar acesta de sacrificiu la altarul de tămâiere în locul sfânt. Focul pentru altar, dragii mei, pentru altarul pentru tămâiere, nu putea fi luat decât dintr-o singură sursă și adus în prezența Domnului. Vă aduceți aminte că doi din fiii lui Aaron au murit, Nadab și Abihu, pentru că au adus un foc străin, adică nu de pe altar, ci din altă parte, și Dumnezeu i-a omorât, da, pentru că n-au ascultat și n-au făcut așa cum Domnul a poruncit. Nimic nu s-a schimbat, dragii mei, în ce privește seriozitatea păcatului. Dumnezeu poate fi încă abordat într-un singur fel. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin jertfa mielului. La crucea lui Hristos. Prin urmare, ca să ai o viață înnoită, mai întâi gândește-te la gravitatea păcatului și la grozăvia păcatului din viața ta. Apoi, nu-i suficient. Dă la o parte orice practică, orice păcat sau orice practică păcătoasă. Jertfele de pe altar nu au fost niciodată gândite ca o modalitate de a putea continua să trăiești în păcat. Nu! Profeții Vechiului Testament clarifică acest lucru. Oamenii din zilele lui Isaia, evrei, își aduceau jertfele și continuau să trăiască în păcat. Prin urmare, Dumnezeu îi întreabă ce îi face să creadă că El dorește doar jertfele lor. Iată, Isaia 1:11. Ce trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de ardele voastre de tot și de grăsimea ferbecilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Nu sângele animalilor îl dorea Dumnezeu. Și ce dorea Dumnezeu? El dorea pocăința lor adevărată. Asta dorește. În Mica, aceeași idee, Mica 6:6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Nu. Versetul 8. Ți s-a arătat omului, omule, ce este bine și ce alta dorește Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Jertfele nu au fost niciodată destinate să fie un scop în sine, ci doar începutul unei vieți noi în care să trăim pentru Domnul. Același lucru este valabil și când venim la Hristos. Nu trebuie să considerăm jertfa Lui de pe cruce doar un mijloc de a ne ierta păcatele sau ca o poliță de asigurare împotriva incendiilor sau focului din iad. Scopul jertfei lui Hristos de pe cruce a fost să ne ofere, să ne ierte păcatele și să ne ofere un nou început, o viață sfântă înnoită în El. Pentru a ne încuraja să eliminăm păcatul, Dumnezeu vrea să știm că iertarea Lui este întotdeauna disponibilă. Știți cum face Dumnezeu asta? Știți că focul de pe altar nu trebuia să fie stâns? Și asta e ideea. Că oricând un păcătos să poată veni cu jertfa ca să fie iertat și să aibă o viață înnoită. De aceea focul trebuia să ardă continuu pe altar. Ca păcătosul, chiar dacă era miez de noapte, preotul era acolo și aducea jertfa, pentru că era cercetat și știa că trebuie să se împace cu Dumnezeu ca să poată să aibă un nou început. Și să știți, dragii mei, Dumnezeu este Cel care ne privește oricând, în zi sau miez de noapte. Dumnezeu învață un principiu foarte important cu această afirmație. Care afirmație? Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stângă, potrivit lui Levitic 6:13. El este întotdeauna gata și nerăbdător să ne ierte. Pentru noirea vieții noastre, Asta este dorința lui. De aceea trebuie să ne gândim la gravitatea păcatului și să eliminăm practica păcatului ca să putem să ne dedicăm în final viața Domnului Dumnezeului nostru. Altarul jertfei reprezenta și un loc de dedicare. Deci s-a ocupat de problema păcatului închinătorului și scopul principal era acela de a-l conduce să-și curețe viața și să se dedice într-o viață nouă lui Dumnezeu. Pentru a ne închina cu adevărat lui Dumnezeu, trebuie să venim la El prin singura ușă, care este Iisus Hristos, care este jertfa noastră pentru păcatele noastre adusă odată pentru totdeauna. Totuși, trebuie să-i oferim lui Dumnezeu o jertfă zilnică, e adevărat. Și știți care e jertfa noastră zilnică? Nu animalul. Exact, Romani 12:1. Da. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră ce? O slujbă duhovnicească. Este o descriere minunată a închinării adevărate. Nu ne putem închina lui Dumnezeu fără jertfă, fără sacrificiu. Nu-i mai oferim lui Dumnezeu jertfe, nu-i mai oferim lui Dumnezeu jertfe animale, e adevărat. Îi oferim trupurile noastre. Aceasta înseamnă că îi oferim mintea noastră, urechile noastre, ochii noștri, mâinile noastre, picioarele noastre, abilitățile noastre, talentele noastre, ca jertfă vie pentru slujirea Lui. Cuvântul jertfă înseamnă că oferim sau renunțăm la ceva de valoare și important pentru noi, pentru ca să putem fi primiți și acceptați de El. Problema de astăzi este că oamenii nu doresc o religie care necesită sau cere sacrificiu. Trăim într-o cultură în care oamenii nu vor să audă cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să vină la mine. Prima piedică este tocmai firea noastră pământească, care nu vrea să se pocăiască. Dacă vrem să-L urmăm cu credință pe Domnul, atunci să purtăm crucea, slujindu-L și lăudându-L pe Domnul. Abia atunci noi îi vom aduce o închinare plăcută pe care El să o accepte. Închinarea nu depinde de forma închinării, ci depinde dacă noi venim la Dumnezeu prin singura cale, care este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul să ne spună mai mult prin Duhul Său Sfânt fiecare. Și să atenție când venim înainte Domnului. Acestea sunt lucrurile care ar trebui să ne preocupe. Grozăvia păcatului, dedicarea noastră, viața de sfințenie, dorința noastră de a fi tocmai mult după chipul și după asemenea Domnului. Și Domnul să ne ajute ca într-adevăr să putem să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr. Amin.